Her gjelder det å finne en sted der en ikke er helt bevisst. Så bra. Dette har jeg gledet meg til. Jeg føler meg jo på en måte litt hjemme i Mandal. Jeg liksom kommer nesten litt hjem. Jeg kommer altså fra Vigeland. Og bare for det jeg har sagt, altså jeg har spilt på Givakt, og MK er jo erkerival da. Men sånn ellers er jeg glad i Mandal. Og har gått på videregående her, og så har jeg jo vært veldig mye på Sånum i oppveksten. Mine besteforeldre, Georg og Aslo Grunde, de har bodd der i mange, mange år. Ja, så har jeg lært å bli glad i Mandal. Og så er det fint å være her igjen. Ja, rett og slett. Og så jobber jeg altså med, jeg jobber litt på Byrmo, med ungdom og forsamling generelt, Grindheim Nordmisjon. Det er spennende. Og så bor vi altså i Kristiansand, med og Karianne, som er kona mi, og Magnus og Ester, som er barna våre, i Vøybyen. Og jeg er med i Nordkirka der, sammen med Erik, som dere kjenner litt. Og så har jeg et stort hjerte for Europa, og har hatt det i mange år. Og vi bodde 5 år i Tjekkia, som misjonære. Og det var en fantastisk spennende reise å få lov til å være med og plante menighet i et nabolag i Tjekkia, der ingen kjente noen som kjente Jesus før vi kom. Så det å bli kjent med mennesker som ikke kjente noen som kjente Jesus, det er ikke jeg vant til fra Vigeland. De fleste på Vigeland kjenner noen som kjenner Jesus, jeg tipper det gjelder Mandalø. Det var ikke tilfellet i det nabolaget. Så det var en veldig stor utfordring, og det var spennende, og det var oppture og nedture, og det var, ja. Og så fikk jeg lov til å gjøre det sammen med en av mine beste venner, en som heter Daniel. Han har etter hvert, litt takket av meg, det er veldig takknemlig, eller veldig stolt av. Men det var mest som på en måte spleiser det ut, litt sånn ubevisst. Men Daniel har giftet seg med en som heter Katarina, og dere er jo med og støtter dem som menighet. Det er helt fantastisk flotte folk. Jeg snakket med dem nå senest nå på onsdag, tror jeg det var. Og de hadde masse å fortelle, så jeg spurte om ikke de kunne lage en liten videosnutt. Så det har de gjort. Den er på engelsk nå. Så jeg vet ikke hvor stødig det er i engelsken. Bedre enn i tjekkisk. Det var kanskje de greit at de tok det på engelsk, ja. men bare for å gi litt bakgrunn. Noen av dere har sikkert sett en video som de sendte for rektoren sin. Da de snakket om blant annet om en som heter Andrei, som ble kristen, og som startet en sånn her challenge, Bible challenge, altså en bibelutfordring på nettet for ungdommer. Så de begynte å studere Bibelen sammen i koronatid over nettet. Så han forteller litt om nå videre, og så forteller de meg som heter Natalie, og en som heter Miriam. Miriam er en kristen jente som møtte en som heter Natalie på sykepleierstudiet. Ja. Så skal vi se filmen, og så skal dere kan dere spørre hvis det var noe etterpå dere ikke fikk med dere.
Hello, our friends from Norway. We are sending greetings from Czech Republic. And we want to share with you a short update from our ministry. And as you can see, we are expecting our little missionary to join us in our ministry. So we are looking forward. And also, as you can see all over the place, these paper boxes. It's because we are moving from one flat to another.
And also we want to encourage you with the story that happened now during the COVID season. And it's about this girl. Her name is Natalie. And Natalie's mother is from the Czech Republic, but her father is Syrian. And her parents actually got divorced about 3 years ago. And it wasn't easy for her. It was quite difficult. She stayed with her father, who's quite a devout Muslim, and he's been really pushing her to pray and to follow Allah. And the interesting thing is that actually just over a year ago, Natalie started studying nursing, and her classmate, Miriam, she is a Christian, and little by little they became friends. And at the beginning, Miriam was a bit afraid, and she was thinking like, well, this girl is Muslim, I don't know, you know, like what she would think if she knows that I'm a Christian. But Natalie kept asking her questions. So one day Miriam decided to invite her to her home because her family is Christian. And Natalie came for the weekend. And as a part of the weekend, there was a night of worship, evening of worship, and Natalie joined. And during the worship, she just really felt somehow God's presence. And she realized that Jesus actually might be God. And I don't know, maybe you remember Andrew, this boy from living room. So in the last year, during the COVID period, he actually started doing these online Bible studies. And I think you heard his testimony when he was sharing about it. And the funnily enough, you know, Natalie joined these Bible studies online during the COVID. And as she was studying the Bible and as she was meeting online with the young people, she decided that the gospel just makes sense. And she decided to give her life to Jesus. And in the summer, when the restrictions got a bit better, we were able to organize different camps. And one of the camps was hiking in the mountains, where we were hiking in the mountains and sleeping in the forest in the tents. And Natalie joined us. And after the 1 week of being together as living room, she sent us a message. And she was writing how, for the first time, she just really realized how important it is to have a fellowship. And she just felt so loved. And she said, I can't believe you that, you know, I didn't know you guys 1 week ago. I hardly knew some of you. But after 1 week, I just really feel like you are my family. Thank you so much for welcoming me. And I'm just so grateful to God for bringing Miriam into my life. So I think at least for us, it's sometimes really difficult to be during this COVID period, and we are thinking, wow, it's just taking so long. When is it going to finish? And in the Czech Republic, it's still quite a bad state. But we realize that we are not supposed to just wait for it to finish. But God is actually doing great things in the middle of the COVID season. So we want to encourage you with this story. So if you have time, please pray for Natalie. She's now very excited. She wants to become a part of the team, and she wants to help us this summer during the mission weeks. Actually, she applied to be an intern in the summer, so we are just so excited about this, and it's beautiful to see her grow and to see God changing her life.
And in the end of this short video, I want to say thank you so much for your support, for your prayers. And we really appreciate it. And we are sending a lot of love to you, to Norway. God bless you.
Take care. Bye.
Bye-bye.
Det er fantastisk gøy å snakke med Daniel og Katarina. Selv om jeg ikke får lov til å besøke dem, så snakker jeg med dem jevnlig på nettet, og vi har sånne mentorgrupper, og vi ber for hverandre. Og det er ikke første gang jeg hører sånne historier. Når vi var der nede litt før lockdown begynte, og litt før covid kom, så var det 5 stykker som ble døpt. Blant annet han og Andrei, av de ungdommene. Og det er helt fantastisk å se at det er nesten en liten vekkelse som skjer blant ungdommer i det arbeidet som de står i. Så natta de, som da jeg hørte henne nå, er kanskje en av de nyeste som har kommet til tro. Og allerede nå så skal jeg være en sånn intern, en slags form for ettåring, en sånn sommeråring, sammen med de i evangelisering og misjon gjennom hele sommeren. Så det er fantastisk, fantastisk kjekt. Har jeg jo fulgt det, og de har hatt noen utfordringer. Der ser temaet utfordringen. De har hatt noen utfordringer. Eller før vi begynner med det, jeg har noen bilder som var hun Natalie. Kan ikke du bare bla litt videre før du blar tilbake igjen? Så får dere sett dem hun Natalie. og hopp da. Det har du Natalie til venstre, og i til høyre der så er det hun Miriam som vi snakket om, som er gift, og Natalie som er en av brudepikene eller noe sånt. Og her har du de på fjelltur med hele denne gjengen. Noen av disse ungdommene da. Og der har du Natalie nede med gul jakke der. Ja, så bra. Katrine og Daniel, de kjenner jo selvfølgelig på noen utfordringer. Og Daniel jobber jo fullt i dette prosjektet, og Katrine halvt. Og så jobber Katrine i tillegg en halvstilling i en annen jobb i en kristen organisasjon, som hun kjenner på et veldig kaldt til. Og så har det vært skikkelig utfordrende og tøft. Og det er bare noen grunn til at de måtte flytte, og hun er jo gravid, og det fører ut visse ting. Jeg kjenner ikke til det sånn direkte, men noen av dere vet hva det går i. Det har vært ganske mye, og det har vært skikkelig, skikkelig tøft i den jobben. Og hun har kjent veldig på, skal jeg bare slutte? Og så har hun måttet jobbe masse med, men er dette Guds kall å være i den jobben? Så da jeg snakket med de på onsdag, så var jeg veldig spent på hva de hadde gjort. Så sier de, vet du hva? Dette er Guds kall. Jeg kan ikke forlate den jobben, uansett hvor tøft det er. Men jeg trenger mye støtte. Jeg trenger Guds støtte, og vi har bedt, og vi har besøkt Gud mye, og vi har fått mye støtte fra noen venner rundt oss. Jeg trenger mye støtte, for denne utfordringen er heftig. Og så opplever jeg at vi som kirke, i Mandal, i Kjernsand, på Byrmo, i Tjekkia, i Europa i dag, har en kraftig utfordring. Jeg forstod at temaet på onsdag, og det som hadde vært, var åndelige foreldre. Og det passer egentlig ganske mye med det som jeg skal snakke om i dag. For jeg tror det er noe av utfordringene til oss. Å våge å være åndelige foreldre. Å våge å både være nær og å være tydelig i det samfunnet og blant de unge menneskene og blant våre egne, de på vår alder. Å våge å både være nær og være tydelig. Og det er en kraftig utfordring til oss som kirke og som etterfølger av Jesus. Og det skal jeg snakke litt om i dag. Og jeg skal begynne med å snakke litt. Jeg tror vi begynner med å be. Kan vi ikke be for både, ikke minst for Daniel og Katarina og for Natalie og det de står i, men også for oss. Far, vi takker deg for at du er en Gud som lever, en Gud som handler, som ikke sitter stille selv om det er nedstenginger og lockdown og covid og restriksjoner. Men du når mennesket også i denne tida. Takk for det du har gjort i livet til Natalie og til mange andre ungdommer i Trinens, Tjekkia, det siste året. Må du fortsette. Må du styrke Daniel og Katja. Må du gi dem kraft og støtte når det koster, når det er utfordrende. Og så ber vi om at du taler til oss nå, ditt ord. Fortell oss akkurat hva du vil være en av oss. Det ber vi om. Ditt navn. Amen. Vi har rett og slett en utfordring. Og noe, jeg skal få begynne litt igjen tilbake i Tjekkia. Noe av det som fascinerer meg med det de holder på med, da, det er at de på en måte har valgt å bli inkarnert. Det er jo sånne heftige ord da. Jesus var den som på en måte ble inkarnert som Gud inn i denne verden. Og en misjonær blir på en måte inkarnert fra en kultur og på en måte plassert inn i noe helt nytt. Dette er sånn bilde tatt over den sånn svær dal, skikkelig svær brei dal, øst i Tjekkia. En dal som har veldig sterke kristne røtter. Masse vekkelse for noen hundre år siden, masse forfølgelse. Har skjedd veldig masse. Og som er sånn, veldig sånn der landsbypreger. Så du kan liksom se at det er spredt hus overalt. Det er masse gårder, det er masse sånn. Og det er en egen kultur på en måte med en dialekt som er nesten som et eget språk. Så at vanlige tjekkere forstår egentlig ikke hva de sier. Og midt i denne dalen så ligger byen Trinets, som også var egentlig en sånn stor landsby. Men hvis du nå tar neste slide, så kommer det en sånn rød runding opp, forhåpentligvis. Der ser du den. Firkant i hvert fall. Inni den lille firkanten så ser du at det plutselig er masse blokker. Og det som skjedde for i kommunisttida, var at kommunisterne de startet mye tungindustri i området, og da trengte de arbeidere. Bare spredt tilbake igjen. Og så importerte de en haug med folk fra både Tjekkia og Slovakia inn til dette området. Og plassert, bygde opp masse blokker, smekk, rett utover det gamle sentrumet. Og så ble det en sånn der blokkby midt i byen, store landsbyen. Og midt i dette der store dalføret med, som har en sånn egen kultur og som har en sånn sterk kristen arv egentlig. Som er helt unik i tjekkisk sammenheng. De som kommer inn, snakker jo ikke dette på en måte språket. Han heter en kultur, og er ikke kristne. Og kort fortalt så er det fremdeles en sånn utrolig skilde. Sånn at de som bor i de blokkene, det er noen tusen mennesker der, de er på en måte nesten en eget folkeslag midt inne i dette her kristne området. Så det er fremdeles veldig, veldig få kristne som bor inne i det området. Og det er masse store, sterke sosiale utfordringer. Mye brutte familier. Masse barn som driver litt sånn gatelangs og ikke helt vet hva de skal styre med. Og, ja. Det er masse utfordringer i den området der. Da. Og så var det en menighet som Daniel og Katarina tilhører nå, som valgte å bygge eller få sitt kirkebygg midt inne i dette her. Så det er en sånn betongkloss som ligger midt mellom alle blokker. Der har de sitt menighetslokale. Det valgte de helt bevisst, for de ønsker å være til stede der. Utfordringen er at samtidig som er med i menigheten, de bor i landsbyen på utsida. Så de kjører inn, går på gudstjeneste, og så kjører de hjem igjen. Det er et veldig bra første steg å ha kirkebygget midt i blant de menneskene. Men det var ingen som bodde der. Så var det noen av disse barna som drev gaden langs, som begynte å banke på døra og lurte på hva som skjedde. Og så var det en 3-4 unge voksne som tok tak i det og som lagde en barneklubb for dem. Og noen av de barna er det nå som er en del av en ungdomsgruppe, som sikkert er 20-30-40 stykker til nå, som Daniel og Katarina har fått lov til å ta over. Og noen av de ble døpt nå for halvandet år siden jeg var nede. Og det er fantastisk sterkt å høre historien deres. Noen av dem må holde det skjult fra foreldrene at de har blitt kristne. Og det er noen skikkelig tøffe historier de har. Og så har de på en måte fått en ny familie, et nytt liv. Og det er sterkt å høre på de vitnesbyrdene. Det Daniel og Katarina gjorde når de valgte å bli en del av menigheten for 3 år siden, var at de har valgt å flytte midt inn i dette området. Og det var en del som ikke forstod det. Hans foreldre lurte på i all verden. De bodde liksom som en av disse kristne familiene i landsbyen ut forbi. Vi har jo tomt til det. Her er det grønt og frodig. Her kan ungene deres vokse opp i hage, med hage og naturen rett rundt seg. Så valgte de å flytte inn i en leilighet midt i dette området, som ikke er så veldig populært. Og der bor de nå. Nå har de måttet bytte leiligheter, men det er fremdeles samme område. De valgte på en måte å bli inkarnert. Og etter at de gjorde det, så har det virkelig begynt å skje ting. Blant de ungdommene. De kommer på døra, og de er med, og de henger sammen, og de ser film sammen, og de går på tur sammen, og de blir på en måte en del av sammen. De lever livet så tett sammen. Det er fantastisk å se på. Og det er utfordrende, kjenner jeg. Hvem er det Gud sender med til? Men før vi ruller videre på den, hva er det som rører seg i de unge menneskene? Hva er det de kjenner på? Hva er det som preger dem? Hva er det som preger ungdommen som jeg jobber med her i Norge? Hva preger den unge generasjonen, og etter hvert ganske mye av den eldre generasjonen rundt oss, både i Norge og i Tjekkia? Det er ett ord som på en måte for meg har pekt seg ut og blitt sånn, det kjenner jeg at de er enkle. Forvirra. Jeg opplever, spesielt blant unge mennesker, å møte veldig mange forvirra ungdommer og unge voksne. Og det er en tekst i Bibelen som jeg har valgt å ta utgangspunkt for i dag, som jeg opplever at den taler rett inn i dagens europeiske ungdoms- og unge voksengenerasjon. Hvis du spretter over på den, nå kommer det sikkert noen bilder som jeg har glemt å gi et beskjed om, men du kan bare sprette litt videre, så får du noen bilder fra dette er det området som jeg snakket om. Og her, ja, dette glemte jeg. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Jesus, som ble inkarnert. På engelsk står det til og med at han flytta inn i nabolaget. Det kommer å sprette videre. Han flytta inn i nabolaget, står det på engelsk. Den engelske oversettelsen. Jeg trakk det. Denne teksten har jeg lyst til å utgangspunkt i. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Se hvor rik jeg er, sang vi i stad. Og det trenger vi av og til å stoppe opp med. Jeg trenger å se det og huske det. Hvor heldig er jeg som har fått lov til å vokse opp og høre om Jesus? Og kjenne på den tryggheten fra jeg var en liten guttunge. For det er faktisk ingen selvfølge. Jeg opplever at Jesus snakker om at han ser mennesker som er forvirret, forkommende og hjelpeløse. Som sauer uten gjeter. Mennesker som ikke har fått den muligheten, blitt gitt den muligheten. Og de er det mange, ekstremt mange tjekkere. Og jammen er det ikke noe rundt oss her. Så forvirra har på en måte blitt et ord som på en måte for meg beskriver veldig godt den unge generasjonen pluss i Europa i dag. Når jeg satt i formiddag og skulle forberede meg, slo det meg. Jeg tar et søk på Google. Og så søkte jeg på Google. Jeg er forvirret på norsk. Og så spratt det opp en side med en gang. Fra ung.no. Ung.no er staten sin, altså den norske staten sin informasjonskanal til ungdom i Norge. Og hvis du tar et hakk videre. Dette var overskriften til en jente på 17 år som skriver «Jeg er så forvirret. Skulle ønske det stoppet slik at jeg fikk det bedre?» Og så leste jeg den lille stykket hun hadde skrevet. Det griper meg. «Jeg er så forvirret», skriver hun.